Зараз мы прымаем заявкі да удзелу. Мы запрашаем удзельнічаць не толькі экскурсаводаў, але таксама краязнаўцаў, выкладчыкаў, можа супрацоўнікаў музеяў, увогуле аматараў гісторыі. У нас у берасці кожны год шмат удзельнічае людзей і стараюцца выбіраць ужо нейкія такія цікавыя тэмы. У нас былі экскурсіі, напрыклад, па зачыненых старых могілках. Ці экскурсія ў былы будынак турмы. Роварныя экскурсіі праходзяць, яны дазваляюць розныя помнікі прыроды пабачыць ці праехаць там шляхам касцюшкі. Таксама гэта могуць быць экскурсіі, звязаныя з некімі рознымі стылямі архітэктуры ці з мясцовымі гісторыямі. У Косава праходзіла ў нас экскурсія, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Гэта можа быць таксама экскурсія па музею, у якім вы працуеце. З кожнага раёна удзельнічаюць музеі, якія распавядаюць пра нейкую сваю там лакальную гісторыю.